Kapitola první. Strach a úzkost. Táto, ujedeme ti. Budík ve 4 ráno. Pro jistotu už jsme s bráchou sestěhovaný v obýváku, abychom nebudili mámu. Táta rozsvítí tmavý pokoj, světlo mě oslňuje. A sere. Za 30 let si na to vzpomenu pokaždé, když na 3 samurajské nádechy vstávám v holém nemocničním pokoji, když mě zavolají. Není tam nic než velká zářivka na stropě a nemilosrdně mi spaluje sítnici. Je mi kosa. Oblékáme se s bráchou oblíbeným způsobem. Zavrtáme se do hnědých fotelů v rozházeném prádle, které pak postupně navlékáme. Dneska ale není čas. Rozkaz zní: odchod do 10 minut. Vylezeme do studeného nočního města. Jdeme přes hrabovku s kratkou zadem na hlavní nádraží. Je to obvyklá trasa naší polovojenské jednotky. Četař v čele, svobodníci letí za ním, aby ho ve tmě mezi kolejemi nestratili. Tahle část přesunu ještě celkem jde. Od rozsvícení v pokoji a v našich hlavičkách uběhlo sotva pár minut a už sedíme v kupé ranního rychlíku kamsi. Předchází tomu ještě průlet hlavní nádražní halou, kde už i v tenhle čas problikává světlo z prvního otevřeného stánku s novinami. A tady to drama začíná. Marně se snažím, aby si táta koupil noviny a pivo anebo cokoliv, co ještě do vlaku nutně potřebuje právě teď, když kolem stánku procházíme. Ze zkušenosti moc dobře vím, že pořád máme do odjezdu pár minut. Táto, kup si to teď. Počkáme tady a pak v klidu všichni nastoupíme. Ne. Ne. Míme několik kupé, než konečně vlezeme do toho určeného pro náš transport. Táta ho vybírá podle toho, kde podle jeho názoru není poblité červené koženkové sedadlo anebo poblitý jídelní stoleček pod oknem. Když takové vybere, a já fakt nevím, jaký je rozdíl mezi tím 6. a 8. navštíveným předtím, začne zařízení v kupé výrazně vylepšovat. To znamená, že vyndá svůj látkový šnuptychl, do kterého s usilovným předchozím potahem flusne a začne jim vehementně leštit nejprve stolek a pak i sedadla, na která nás s bráchou následně usadí. Už se to dělo tolikrát, že se mi z toho žaludek nezvedá. Občas mi ještě navaluje, když stejným šnuptychlem po pár kilometrech jízdy neopomene před konzumací jídla vyčistit stejným způsobem ještě naše ruce, případně i tváře a pusu. A teď už to přijde. Jdu si koupit noviny a pivo, prohlásí nejprve. Propadám absolutní panice. Když už ne rovnou od včerejšího večera, tak mě z toho bolí břicho určitě už od ranního vstávání. Proč? Je to nutný? Řekl jsem, že si jdu koupit noviny a pivo. A nemohl si to koupit, když... Nemohl! A laskavě se uklidni. Jdu si koupit noviny a pivo a budu zpátky nejpozději, když se vlak začne rozjíždět. Poslední větou to podtrhl. Propadá se pode mnou podlaha kupé. Začnu brečet. Nahlas už se neozývám, protože to by znamenalo jediné. Facku. Ale uvnitř sebe křičím. Přímo řvu. Proč? Proč jsi to nekoupil, když jsme šli přes nádražní halu? Proč to musí být vždycky stejný? Marný. Odchází. Bulím. Je mi 7. A už umím hodiny. Mezi slzama hledám, kdy se vlak pohne a on tady nebude. Dělám hlasitou scénu, prostě to nejde vydržet. Ale v raním vlaku jsme většinou sami. Dívám se k výlezu na nástupiště, jestli už jde. Dokonce jsem vyběhl na perón, pak i kousek na schody do spojovacího tunelu a zase fofrem zpátky. V kupé totiž sedí můj brácha. Většinou se tváří nezúčastněně. Nevím, jak to dělá. Ať už mu to závidím, anebo ho za to v tenhle moment nesnáším, především za něj mám zodpovědnost. Dostává nerva až v momentě, kdy zase lezu na nástupiště. Stažený okno kupé a v něm můj řvoucí brácha. 2 minuty do momentu, kdy to výpravčí odpíská, můj fotr, Eisenboňák, nakráčí konečně do vagonu. Když budu sticha, nedostanu facku. Jednou dvakrát, kam mi paměť sahá, výpravčí zapískal a vlak se pohnul do tunelu dřív, než se táta vrátil. To mě málem trefil šlak, kdyby to s takhle malým klukem mohlo seknout. Během jízdy tunelem prošel vlakem až k nám a na Smíchově už jsme spokojeně jeli všichni. Věděl, že mě to strašně stresuje. Mohl to nedělat, mohl to zařídit jinak, mohl si nakoupit, když jsme procházeli nádražím, mohl všechno. A právě proto, že mohl všechno, zvolil tenhle scénář. Kdybych mohl, dal bych mu tehdy přes držku. Později jsem se s tou nevysvětlitelnou úzkostí i úzkoprsostí naučil žít. Nějak je racionalizovat. Dodnes ale v souvislosti s balením více osob, než jen sebe sama, propadám nervu. Myslím, že mi tahle životní lekce dala do života hodně. Tak díky, táto. Na sále nikdy nejste sami. Instruktor mi říkal, že pilot, který se před letem nebojí, nepatří za knipl. A je úplně jedno, kolik hodin má nalétáno. Proč mi tohle kurva nikdo neřekl před nástupem na operační sál? Protože chirurgové jsou arrogantní, namistrovaný hovada, jak s oblibou a přiznaně lehkou nadsázkou říkám sám. A to zejména v souvislosti se sebou samým. Čím déle to řemeslo děláte, tím více tomuhle pocitu podléháte. Nikdy to nikdo z mých starších kolegů před nástupem na sál neřekl přímo. Ale bez výjimky to popisovali oklikou vlastně všichni. Ať už to bylo syčné, čekej, 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 při jakémkoliv mém byť nepatrném pohybu v roli asistujícího mladého chirurga. Jindy šlo o vyloženě sebeobranou operační techniku, která připomíná okřídlené babička jedno oko upletla, aby dvě vypárala. Chirurg má někdy takový strach, že nožem jen tak neúčelně šmidlá. Chápete jistě, že s tím se operovat nedá. Nedá se s tím postupovat vpřed. Ale vy musíte. Je to stejné jako s tím létáním. Jakmile letadlo jednou odpoutáte od ranveje, musíte letět. A později i přistát. Mezitím musíte dělat neustále nějaké kroky k tomu, aby se celý let podařil. Když do někoho říznete, sluší se, abyste ho nejen zase zašili. Je potřeba tam uvnitř něco vykonat, resekovat, podvázat, spálit, klipovat, revidovat, sušit, implantovat, plastikovat, amputovat, excidovat, evakuovat a tak dále. Stojíte tam v umývárně, jak zmoklá slepice. Drbete si ruce a skládáte svou chatrnou psychickou schránku do formace nepřemožitelného robokopa, který v zápětí s úsměvem rozkopne dveře sálu, všechny počastuje hlaholem svého pozdravu a neohroženě se pouští v boj s lidskou chorobou, zavrtanou hluboko v místech, kam slunce nesvítí. Stojíte tam v umývárně, jak zmoklá slepice, drbete si ruce a zjišťujete, co všechno jste si dopředu o pacientovi nezjistili. Představujete si, kde všude uděláte fatální chybu, nebo vyrobíte alespoň malou komplikaci. A jak dlouho to zase bude dneska celé trvat, když víte, že osazenstvo sálu spěchá na víkend? Z toho sebemrskačství vás vytrhne až kolegyně nebo kolega asistent. Ten má v týmu jedinou roli. Podržet duševně se rozpadajícího operatéra, a to zcela pragmaticky. Protože situace se na sále během jednoho dne většinou párkrát otočí. A pak už stojíte nad tou nebožačkou nebo nebožákem. A míra vašeho děsu exponenciálně klesá podle toho, jak moc váš pacient přijal fakt, že si za vlastní zdraví nese vlastní zodpovědnost. Protože pokud to udělal, máte mnohem snadnější roli. Jste v ten moment vší statisticky podložené odpovědnosti zproštěni. Jste servisák, co se pohrabe v motoru. A pak s klidem kavce naučtuje i to, co při rozborce a zborce sám podělá. Ale pokud vás před vstupem do řízené anestezie pacient počastuje například dobře míněnou hláškou doktore, já vám věřím, jste úplně v prdeli. A to jsme si ještě neřekli, před čím to tady stojíme. Není to průstřel hrudníku nebo břicha. Tam je to paradoxně mnohem jednodušší, protože v tom případě sbíráte plusové body jak lajky na Facebooku. Cokoliv se vám u takového pacienta povede, je glorifikováno jako záchrana života. A cokoliv poserete, zůstane v kategorii, že to tak chtěl Bůh.